kepleýär, adatly radio edi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 22-nji ýanwary, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenler gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web-saýtynda iň köp okalan habarlaryň başyny türkmen konsulluklaryna pasportlaryň möhletini uzaltmazlyk barada habar migrantlary alada goýýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmenistandaky aşy Sowkowa, garlyan marlar, ýylatyň gaýgal adalary baradaky maglumatlarymyz Türkmen mediasının hiç vaqt xabar vermeyen yağdaylar var adaki xabarlarımız hem köpokollu. Oların hatarını anzakta mağarlar gırlayar. Dağ görüşlerindeki qar göçmez zirarlı münglörçü koyun geçi helak kollu. Amideriyada emele gelen boğulukların erap, suğun coşma kovpi yerli yaşayıcılarda hoksolu dörü diyar denatlen çap edilen xabarları ağzap olur. Orsiyetin Premier Ministerinin Türkmenistan'ı diyen sapar ulan bağırlıkta ısınışyan Türkmen-Rus katnaşıkları Moskva'nın öz tesir gücünü saklamak tağırlarlarından havar veriyar diyen atlen çöp edilen havarımız hem köpokollu. Elbette Türkmenistan'ın dasarı yurtlarda alınan diplomlar ulan arasındaki çılsırımlı katnaşı hem okucularımız yakından sinirleyeni mengdeyar. Şu sebepten Türkmenistan diplomlarını ikrar edecek dasarı yurt yozlarının sanığını tasdikler diyen atlen çap edilen kıyıskazı kavarmız hem bu hepte en köp okolonların beyesliğine girdi. Heptenin zemini Türkmen hükümetinin mağlumat, informasiya yapıklığı siyasatı ve onun yurdun iktisadiyetine, adamların durmuşuna yetiriyen tesirleri aradak söhbet bilen devam ettiriyor. Gurbanuly Berdimuhammedow'un prezidentliğinin ilkinci kısında oluşuyalı Serdar Berdimuhammedow'un prezidentliğinin hem ilkinci kısı ağası soğuk geldi. Berliyen malumatlara göre şu yıl Aşgabatda soğuk kovanın temperaturasının -16'dan hem geçenliği. 2008 yılın kısına karanında hem soğuk kolonluğa ediliyor. 2008 yıl Aşgabatda kovanın temperaturası 15.5 gradustan hem geçipti ve yerli havarçılarımızın sol vaqt beren maglumatlaryna görä döwlet ýetiligine akmarlar wakyan çoponlaryň oňlar çasy sowukda açya buyu bölen mağarlar üçin ulu meçörde cerime tölemäge mezur boldy. Cerimeni töläp bilmedikler türmäge batyldy. Emma bu maglumatlar häkimetler ne tasdiklady ne de red etdi. Bu ýylkem sowukdan ölýän mağarlaryň köpdigi aýdylýar. Ýöni 2008-nji ýylda bolşýaly ýurdun ýylatynyň we döwletiň sowuk howa zerarly çeken ziýanyny anyk kesgitlemek mümkinçiligi bu ýylkem görünmeýär. Prezidentiň täzelenmegi ýurtdaky maglumat, informasiýa ýeterliligi meselesinde hiç bir oňyň özgörüşlük döretmedi. Döwlet ýetiriligine kabar teröristleri ne adamlar, ne mağarlar, ne de zaýa bolan ady gönümleri, ne de bazarlardaky hakyky nurklar barada maglumat berýär. Bundan başga, doňan deriýalaryň boýunda ýaşaýan adamlar howa maýlap bu derenini döreýjek ýagdaýlardan alada galýarlar. Şol wagtda sowuk howa Türkmenistanyň dasary ýurtlara satýan gazyny da täsir ýetirdi. Bu 2008-nji ýylda şeýle boldy we soňra Aşgabatyň Tehran, Moskwa bilen aradaky gaz söwdalary bozuldy we bu ýagdaýlar ençemeýiň söwda gatnaşyklaryna yaramaz täsir ýetirdi. Türkmenistanyň Türkiýedäki we Israildäki öňkü ýylçysy Nurmuhammed Kanaw'un pikirine göre, egerde sapa galsalar türkmen häkimetleriniň sepini gatan sat açýan gyş, sowuk howa, tebigi hadisa synaglary maglumat gadaganlygy ziýankeşliginden el çekmek üçin dören ýene bir pursat bolup biler.
Türkmenistan hiç hat gorkýan ok, hem habar beren ok. Ne gazetlerde çıkıyor, ne radyoda, ne televizorda.
Deyip odalki diplomat Hanaf adatlık gülen söhbetdeşlikde aytdı. Sevittaki soğuk kovanın ilkinci tesiri adı gönüllerinin bakalarının birden yokorlanmağını görünü deyip yerli havarçılarımız havar veriyor. Bu ýylky sowuk we ýurtdaky maglumat ýapyklygy meýdanlaryndaky mağarlardan başga adamlaryň bazarlardaky we öýlerindäki ady gönümlerine hem agyr zar bolýar. Yerli habarçylarymyň beren maglumatyna görä, sowuk howa açyk bazarlardaky satyjylaryň göwek bakçy, Migönlörnün soğurup zayılanmağına sebep bolýar.
Täzir üçin getirilen banan, alma, portakal, mandarin ýaly önümler daýy boldy. Satyjylar olaryň bolu bilse, 10 götürümniň satylandygyny, ýöneki adamlaryň alyp biljek narhlarından gymmat bolan soň, 90% goloýunyň geçmändigini aýdarlar dip Balkan Tewitindäki habarçymyz aýtdy. Onun sözlerine göre telekçiler bir yerini 30 manattan bakalan kakoslarını 5 manattan satıbı çıkardılar. Geçmedik zatlar günü zibil çeliklerine döküldü. Su ağırlıkta gazak hakimiyetlerinin soğun eksportini 3 aylık kadagın edendiği haber verildi. Bu çare bir taraftan Pakistan'daki su basmalarının soğun önümçülüğünü yetiren ulu ziyanı ve Kazakistan'daki soğunun nırhını kadalıştırmak aladıları bilen düşündürülse, ikinci taraftan Tewitde soğuktan zayıf olan azık önümler bilen bağlansıklı hasaplanyar. Huwanyň aşy sowmagy bilen soňky bir hepdede Türkmenbaşynyň Kinar bazarynda satylan soğun, sarymsak, käsir, kartoşka